Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, маємо час для роздумів над Божим Словом. У четвер, 25-го тижня після П'ятидесятниці, на Святій Літургії читаємо уривок з Євангелія від Луки з 13-ї глави з 1-го по 9-й вірш. Отож, євангелист Лука каже: «Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галилею, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм: гадаєте, що ті Галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї? Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Силоамська і їх забила, гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалима? Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само». І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря: «Оце 3 роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, нащо й землю займає ще?» А той звався до нього: «Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш». Дорогі друзі, у цьому уривку Лука продовжує тему, яку він розпочав ще в попередній 12-й главі. Отже, тут йдеться про примирення з Богом. Умова для досягнення цієї мети дуже проста і формулюється одним словом – покайтеся. Про це ж є послання Йоанна Хрестителя, про це говорить і проповідь самого Ісуса. Це саме, як ми читаємо діяння апостолів, повторюється і є серцевиною місії церкви. У першій половині цього уривку наголошується на загальній потребі покаяння. Його потребували не тільки грішники в Галилеї чи жертви трагедії в Єрусалимі, а й усі ті, хто слухав Ісуса і, очевидно, входив до середовища, до котрого писав своє Євангеліє Лука. Вони мали покаятися, щоб не підпасти під Божий суд. Саме початок цього суду є другим важливим акцентом Луки в аналізованому уривку. Як колись у добу Єремії, так і тепер Господь послав пророка, свого сина, проголошувати покаяння та суд. Є ще трохи часу, однак він дуже короткий. Якщо вірні не покаються, прийде суд, і тоді вони, наче галилеяни, яких убив Пилат, та єрусалимляни, на яких упала Силоамська вежа, загинуть. Як і в притчі про злих орендарів, виноградник тут є метафорою, яка зображає Ізраїль, а смоковниця, принаймні окремих ізраїльтян, безплідність яких цілком очевидна, беручи до уваги суворі докори Ісуса на адресу верхівки та лідерів цього народу, логічно припускати, що мовиться саме про них, хоча принцип остаточного присуду нерозкаяним грішникам має універсальний характер. Для того, щоб грішники уникнули страшної кари у вигляді будинків, що падають, та вбивств у храмових околицях і приміщеннях, Лука закликає їх до покаяння, звертаючись до своїх слухачів притчею, яка говорить про те, що милосердний Господь дає ще одну нагоду, ще один шанс для покаяння, а якщо ж не буде гідного плоду, тоді народ загине. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на наступному вірші. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Дорогі друзі, сьогодні церква є улюбленим виноградником Господа. Смоковниця також може уособлювати і цілу церкву, і кожного її члена зокрема. Як каже святий Павло, Небесний Отець благословив їх із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якої Він обдарував нас у любім своїм сині. Ці слова знаходимо на початку 1-ї глави послання до Ефесян. Тому вся церква, і кожний її вірний є тілом Христа, а Ісус є головою, як про це знову ж Павло говорить у посланні до Ефесян. Ісус настільки любить церкву і піклується неї, що видав себе за неї, щоби була вона свята і непорочна. Павло в інших своїх посланнях наголошує, що Дух перебуває в церкві та в серцях вірних, наче у храмі. У них і молиться, і засвідчує усиновлення їхнє. Євангелист Йоанн каже, що Дух Святий наводить церкву на всю правду. Він наділяє її різними, як кажуть новозвітні послання Павла, ієрархічними та харизматичними дарами, ними її спрямовує, єднає в суперчасті служінні, оздоблює своїми плодами. Очевидно, що вся церква і всі, хто до неї належить, мусять пам'ятати про те, що ми послані у світ, щоби бути світлом для світу та сіллю землі, як про це наголошує Ісус у своїй нагірній проповіді в 5 главі Євангелія від Матея. І як каже Йоанн, ми послані, щоби принести такий плід, який би тривав. Саме це Ісус говорив учням на Тайній вечері, а Йоанн фіксує це в 15 главі, в 16 вірші. Цей плід повинен бути плодом Духа, як про це говорить святий Павло в 5 главі послання до Галатів, і тому вся церква має ним сповнятися, стараючись його не гасити, як про це говорить Павло у посланні до Солунян, 1 в 5 главі. Розуміючи, однак, що ми й надалі перебуваємо в тілі, навіть якщо бажаємо творити добро, не завжди чинимо те, що хочемо, як про це каже Павло в 7 главі послання до Римлян. Тому ми постійно потребуємо покаяння, бо це єдиний шлях до прощення і відпущення гріхів. А також потребуємо великого смирення, аби бути свідомими того, що лише благодаттю Божою ми є тими, ким є. Як про це каже Павло в першому посланні до Коринтян, 15 главі, 10 вірші. На знак подяки Богові за Його Слово запрошую до короткої молитви. Ісусе, даруй мені благодать приносити плоди покаяння. Дорогі друзі, покаяння і готовність до парусії, тобто другого славного приходу Христа, підсилюється не тільки знанням, що Господь прийде несподівано, але й осягненням дивовижного факту, що ми були викуплені дорогою ціною і цілком незаслужено стали спадкоємцями великих обітниць та дарів. Хай Господь благословить усіх, хто знаходить час для пізнання Його Слова. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!